Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Shukuru Mungu kwa kutupa wakati huu ndugu msikilizaji, ili kwa neema na fadhili zake tuendelee kujua zaidi kumuhusu na hasa utendaji wa kazi yake. Njia kuu ya kuendelea kuikuza imani yako ni kujifunza neno la Mungu kama vile umechagua kufanya sasa. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya pili, tukianzia kwenye aya ya kwanza hadi 21. Mada kuu kwenye sura hii ya pili ni kuhusu jinsi Mungu alivyomwandaa mkombozi wa watu wake, yani Israeli. Katika sura hii, tutaona habari zinazohusu kuzaliwa kwake Musa, miaka yake ya kwanza 40 kwenye nyumba ya Farao, uhusiano wake na wana wa Israeli, na kukataliwa kwake, na kisha baadaye tutaona ndoa yake kwa mwanamke wa mataifa. Usisahau kwamba, kwenye sura ya kwanza tulifahamishwa kuhusu utumwa wa Waisraeli kule Misri. Na sasa kwenye sura hii ya pili, tutazingatia miaka ya kwanza 40 ya Musa alipokuwa akikaa kwenye nyumba ya Farao. Kitabu hiki cha Kutoka, narudia kukujulisha kwamba, chahusu ukombozi. Kitabu hiki chaendeleza hayo yaliyomalizia kwenye kitabu cha Mwanzo, na ndivyo itakuwa hata kufikia vile vitabu viwili vingine, yani kitabu cha Mambo ya Walawi na Hesabu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana. Na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Habari hii tunayoipata kwenye aya hizi za kufungua sura hii ya pili ni za tangu jadi. Naam, mwanamume amuona mwanamke, naye ampenda na kumchukua awe mkewe. Naye yule mwanamke ampenda pia, nao wapata watoto pamoja. Hivyo ndivyo ilivyo maisha ya mwanadamu, na hadithi hiyo ndiyo twaipata hapa. Haya ambayo Musa alikuwa akiandika ni habari kuhusu wazazi wake na kuzaliwa kwake. Habari zenyewe asimulia kwa kifupi sana, jambo linalotuelekeza kutafuta habari zaidi kutoka kwenye sehemu nyingine ya Biblia. Naamini kwamba iwapo ingelikuwa wewe au mimi ambao tungekuwa na nafasi ya kuandika kujihusu, tungelijaza kurasa kadhaa. Lakini Musa haneni mengi kuhusu wazazi wake waliokuwa watu wa kawaida wa kabila la Lawi, tena watumwa. Ni kwenye sehemu nyingine ya Biblia ndipo twapata majina ya wazazi wa Musa. Jina la babaye aliitwa Amramu na jina la mama yake lilikuwa Yokabedi. Kujihusu mwenyewe asema tu kwamba alikuwa mtoto mzuri mwenye afya. Hataki kunena mengi yaliyomhusu. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latujulisha kwamba, na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Kulingana na taarifa hii, Musa hakuwa tu mtoto mzuri mwenye afya, bali mapafu yake yalikuwa mazuri pia. Wazazi wake walimficha kwa kitambo tu, ila wakati ulifikia ambapo haikuwezekana tena wao kuendelea kumficha. Kama vile wafahamu, aweza kupiga mayowe na kulia kwa sauti sana. Hivyo, huenda ndivyo alikuwa Musa. Lakini baada ya muda, Mungu alimwambia aende kunena kwa niaba yake mbele ya Farao, naye alijibu na kusema kwamba hawezi. Rafiki yangu, usiwe kama mtoto anayefanya bidii ya kulialia, ila inapofikia kufanya kazi na Bwana, mambo yabadilika na vijisababu vingine huanza kujitokeza. Yokabedi alikuwa na shida mikononi mwake, maana hangeliendelea kumficha mtoto huyu. Ingelikuwa upumbavu iwapo mwanamke yule angeliendelea kumficha mtoto kwenye nyumba. Hii ni kwa kuwa iwapo askari angelipita karibu na nyumba yao na kumsikia mtoto akilia, ingelikuwa na maana ya kifo cha mara moja kwa Musa. Kwa hili alilotenda mwanamke huyu lilitokana na hekima na busara aliyompa Mungu. kwenye aya ya 4, neno la Mungu laendelea kusema hivi: umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Pamoja na kumweka kwenye kisafina kile, Yokabedi alimtuma umbu lake au dada yake Musa kusimama mbali ili aone hayo yatakayotokea. Busara aliyokuwa naye mamake Musa yaonyesha zaidi imani aliyokuwa nayo kwa Mungu kwa habari ya mtoto wake. Mpendwa mzazi, imani na tumaini kama hii ndiyo wahitaji kuwa nayo kwa habari ya watoto wako. Ni kweli kwamba kuna mambo magumu yanayoweza kuwepo kuhusu ulezi wa watoto, ila fahamu hili ya kwamba ni Mungu tu ndiye aweza kumlinda mtoto wako. Linalokupasa ni kuwajibika kwa sehemu yako, naye Mungu atakubarikia. Kwenye aya ya 5, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akaona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Hapa kwenye aya hii, msikilizaji, mkono wa Bwana utaonekana. Bwana ataingilia katika hali hiyo, nalo hili ndilo utendeka kwa kila mtoto wa Mungu anayetumia busara na kuwa na imani katika Mungu kama vile Yokabedi alivyokuwa. Binti Farao alishuka aoge mtoni, mahali ambapo ni lazima palikuwa pa kipekee. Na pale aliona kisafina kile ambacho alimuuliza kijakazi wake mmoja kukileta kwake. Aya ya 6 endelea kwa kusema hivi: akakifungua, akamuona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmoja wapo wa watoto wa Kiebrania. Msikilizaji, wakati huo ambapo yule mtoto alilia, ndilo tendo hilo lilifaa kutendeka. Naye Mungu akafanya mambo mawili kukutana, yani kilio cha mtoto yule na moyo wa mwanamke. Haingeliwezekana hata kidogo kwamba binti Farao amwache yule mtoto na kwenda zake. Nayo aya ya 7 yasema kwamba, basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nimwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Mariamu, ambaye ni umbu lake Musa, alitoa wazo nzuri sana kwa binti huyu wa Farao. Habari hizi zilizopo kwenye Biblia za wahusu watu, naye Mungu analo la kutuambia katika kila kurasa. Kwa hivyo utakuwa mwenye busara ukisikiza kwa usikivu mkubwa na kwa uangalifu, ili upate kujifunza lile ambalo Mungu amekusudia kwako. Baada ya Maria kunena kwa jinsi hile, binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda, akamuita mama yake yule mtoto. Haya ambayo tuyapata kwenye aya hii ya 8, sijui utasema nini, lakini kwangu huu ulikuwa ni muujiza mkubwa. Nayo yatuonyesha jinsi Mungu afanyavyo kazi yake, tunapotenda mambo yetu kwa hekima na imani katika yeye. Mama ya mtoto yule aliitwa ili awe mlezi wa mtoto wake. Rafiki yangu, hayo ni matendo ya Mungu ya ajabu. Naye hufanya kazi kama hiyo katika maisha ya kila mtoto wake, wala hakuna linaloweza kumshinda. Je, kuna jambo ambalo ndugu yangu ona kuwa limekutinga sana? Usife moyo, bali endelea kumtegemea Mungu, huku ukifanya lile ambalo la kupasa. Aya ya 9 na 10, tuendelea kupata habari zifuatazo kwenye neno hili la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2. Hebu sikia. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamuita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Binti Farao alimuita mtoto yule jina lake Musa, kwa sababu alimtoa kutoka kwenye maji. Kwa muda sasa, imekuwa ni vigumu kwa wana historia kumtambua huyo Farao aliyekuwa mkatili, ila wasomi wengi ufikiri kuwa ni Ramesesi wa pili. Naye huyu binti Farao huenda alikuwa mwanawe wa kwanza au dada yake. Kulingana na desturi za wakati ule, iwapo mfalme yule angekufa bila ya kuwa na mtoto, basi Musa ndiye angekuwa mtawala baada yake. Miaka 40 ya kwanza, Musa aliishi katika jumba la kifalme. Malezi yake yalikuwa kulingana na tabaka yake katika Misri, yani ya kifalme. Alifanana na Wamisri, akazungumza kama wao na kutenda kama wao. Alipokimbilia kule Midiani, alitambuliwa kama Misri. Musa katika masomo yake aliyapokea kutoka kwenye hekali ya mojawapo ya miungu ya wa Misri, na ayo masomo yale yalikuwa ya kiwango cha juu sana, kwa kuwa hakukuwepo na nchi nyingine ulimwenguni kote waliokuwa na masomo kama ya wa Misri. Rafiki yangu, watu hao walikuwa na masomo ya hali ya juu sana ya kisayansi. Walijua umbali wa jua. Walifahamu kwamba dunia ni duara wala sio tambarare. Walikuwa stadi katika kuganga mwili wa maiti usioze. Jambo hilo hata leo hii watu endelea kujaribu kuvumbua, lakini wasiweze. Hili latuonyesha kwamba walifahamu somo la kemia kwa usawa kabisa. Kazi zao za usanii zilikuwa nzuri sana, maana rangi walizotumia zinang'aa sana kuliko tulizo nazo leo hii. Hii ni kutokana na picha walizochora zaidi ya miaka 4000 zilizopita. Pamoja na mengine mengi, wa Misri walikuwa na maktaba. Natuambiwa kwamba Musa alijifunza hekima yote ya wa Misri. Lile lililokuwa pungufu katika maisha yake ni kwamba hakujifunza jinsi ya kumtumikia Mungu. Hata hivyo, fahamu kuwa alikuwa ni mtu na sifa zake. Hili twalipata kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, aya ya 20 hadi 29 inayosema hivi: wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana, akalelewa kwa muda wa miezi mitatu katika nyumba ya babaye. Hata alipotupwa, binti Farao akamtua, akamlea kama mwanawe. Musa akafundishwa hekima yote wa Misri, akawa hodari kwa maneno na matendo. Umri wake ulipopata miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamuona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Mmisri. Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa kishindana, akataka kuwapatanisha akisema, enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu, mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe akamsukumia mbali akisema, ni nani aliyekuweka juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Mmisri jana? Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko. Kwa lugha nyingine, msikilizaji wangu, mafundisho aliyopokea Musa kutoka kwenye vyuo vya Wamisri haikuwa maandalizi yake ya kuwakomboa wana wa Israeli. Siku moja alipokuwa akitembea na kutazama ndugu zake wa Israeli, alimuona Mmisri akimdhulumu Mwisraeli, na yeye Musa akamlipizia kisasi kwa kumuua. Ijapokuwa aliangalia upande ule na upande huu asione mtu, alisahau kuangalia juu, maana Mungu aliona kile alichotenda. Musa alikuwa mbele ya taratibu ya Bwana kwa kuwakomboa wana wa Israeli kwa miaka 40. Kwa hivyo ni lazima achukuliwe kwenye mafundisho kwa miaka mingine 40 katika nchi ya ugenini ya Midiani. Haya yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume yamenukuliwa kutoka kwenye aya ya 11 hadi 15 ya sura ya pili ya hiki kitabu cha Kutoka, ambapo neno la Mungu lasema hivi: hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao. Akamwona Mmisri mmoja anampiga Mwebrania, mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Mmisri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Ebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Mmisri? Musa akaogopa akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Rafiki yangu, mpango wa Musa wa kuokoa wana wa Israeli kwa mkono wake ulitibuka, na sasa ameketi karibu na kisima. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya 16 hadi 21 lasema hivi: basi kuhani wa Midiani alikuwa na binti 7, nao wakaja wakateka maji, wakazijaza birika maji wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia, akalinywesha kundi lao. Walipofika kwa Reueli baba yao, akasema, imekuwaje hata mkarejea mapema leo? Wakasema, Misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji, tena zaidi ya hayo, akatutekea maji, akalinywesha kundi. Akawaambia binti zake, yuko wapi basi? Mbona mmemwacha mtu huyo? Mwiteni ale chakula. Musa akawa radhi kukaa kwake mtu yule, naye akampa Musa binti yake Sipora. Baada ya hayo matukio kule Misri, ambayo bila shaka yalimvunja Musa moyo, moyo wake ulitulia kwa kiwango fulani kwa kuwapata watu waliopokea vema msaada wake. Nalo tendo lake hilo kwa wale binti wa Reueli lilimfanya apokee kibali machoni pa mtu yule, naye pia alikuwa radhi kukaa naye. Wakati huo ndipo alipewa Sipora kuwa mke wake. Na kwa hili ningelipenda ufahamu kwamba watu wengi kwenye Agano la Kale ni mfano wa Yesu Kristo. Ila sina maana kwamba wao ni mfano wa Yesu katika kila hali. Unapomlinganisha Musa na Bwana wetu Yesu Kristo, wajua kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Musa alikuwa muuaji, lakini sivyo kwa Bwana wetu aliye Mwokozi. Hata hivyo, fahamu kwamba Musa amfanana Kristo kwa sababu yeye ndiye alichaguliwa na Mungu awe mkombozi wa Waisraeli. Wao walimkataa, naye akageukia mataifa kwa kuchukua mke kutoka kwa mataifa, jambo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alitenda. Baadaye atatokea tena kama mkombozi wa Israeli, nao watampokea. Sasa Musa yu kwenye nchi ya ugenini, nchi ya Midiani. Naye atakaa kule kwa miaka, arobaini. Wana wake wawili watazaliwa huko Midiani. Atakapoanza kuwachunga kondoo wa baba yake mkwe, hapo ndipo maandalizi yake kama mkombozi yataanzia. Naye atawakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa. Hilo ni jambo ambalo tutasubiri hadi tuyafikie maandiko yanayohusika. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, siku baada ya siku tuona matendo yako ya ajabu maishani mwetu, nasi twalisifu jina lako. Leo hii tumeona na kujifunza jinsi, katika hekima na imani kwako, daima utayari kutusaidia na kutuongoza katika kila hatua tunayopaswa kuichukua. Naomba ya kuwa yote tuliyosikia na kujifunza yatazaa matunda ya imani katika maisha yetu, kama ilivyokuwa kwa mama yake Musa. Hili najua kwamba ndilo utakalolitenda katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, maana akutegemea katika kila jambo, ndiposa amechukua muda huu ili apate kulisikia neno lako. Naomba ya kwamba yote ambayo ameyasikia na yale atakayoyasoma kwenye neno lako, Bwana Mungu uishie milele, utazidi kujifunua kwake, ili lolote ambalo ni gumu kwake, lolote ambalo ahitaji kuchukua hatua ya aina fulani, Bwana utamuonyesha njia, maana umesema kwenye neno lako, wakati tutakapofika kwenye njia panda, tutasikia sauti itakayotuambia, hii ndiyo njia, ifuate. Hilo najua kwamba, ndilo utakalomtendea ndugu yangu, kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, katika kila hali, twaona kwamba jamii hii ya kina Musa walikuwa na tumaini kwa hilo ambalo Mungu alikuwa ameahidi. Imani na busara waliokuwa nayo kwa Mungu, twaona kwamba ilikuwa kubwa sana. Nawe wahitaji kuwa na imani katika kila jambo maishani mwako, ili katika yote yaliyo magumu Mungu akuonyeshe njia, na ndivyo atakavyofanya. Na kwa hayo, naamini kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kukuza imani yetu. Na hadi wakati huo, wema na fadhili zake Bwana ziandamane nawe maishani mwako. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.